Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfəri zamanı İraqın yeni hökumətini dəstəkləyəcəyini vəd edib. Bağdatda təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərdə 10 minlərlə təhlükəsizlik qoşununun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilir. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilməyən səfər zamanı söz verib ki, Amerika hökuməti İraqın yeni hökumətinə dəstək verəcək. George Bush Amerikanın İraqdakı səfirliyində İraqın kabinet üzvləri ilə görüşüb. Mən həmçinin deməyə gəlmişəm ki, Amerika söz verəndə bunu yerinə yetirir. İraqın uğuru bizim marağımızdadır. Bu təkcə İraq xalqının marağında deyil, bu bütün Amerika xalqının və azadlığı sevən adamların marağındadır. Amerika prezidenti İraqa səfər etdiyi bir vaxtda ölkədə zorakılıq davam edib. Kərkükdə partlayışdan 14 nəfər həlak olub. Baş nazir Nuri Əl-Maliki terrorçuları bağışlamayacağını vəd edib. O deyib ki, Bağdatda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq ediləcək tədbirlər Bağdada gedən yolların qorunmasını, mülki sakinlərin silah daşımasının qadağan olunmasını və gecə saatlarında komendant saatının tətbiqini nəzərdə tutur. Əl-Malikinin təhlükəsizlik tədbirləri haqqında əmri sabah səhər qüvvəyə minəcək və 40 minə yaxın İraq və beynəlxalq qoşunlar Bağdatda yerləşdiriləcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Komitənin sözçüsü Antonella Notari deyib ki, qrupun səfəri qarşıdakı günlərdə olacaq. Biz müntəzəm olaraq Guantanamo-ya baş çəkirik və dustaqlarla söhbət edirik və indi 3 dustağın intihar etməsindən sonra əlbəttə ki, nümayəndələrimiz tez bir zamanda Guantanamo-ya səfər eləyəcək. Xanım notari deyir ki, qrup intiharları araşdırmayacaq, amma insidenti dustaqlarla müzakirə eləyəcək. Bazar ertəsi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin McCormack deyib ki, Amerika bu intiharlarla bağlı ciddi narahatlıq keçirir. İki Səudiyyə Ərəbistanı və bir Yəmən vətəndaşı şənbə günü özlərini asmışdılar. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas İsraili dövlət terrorizmində iştirak etməkdə günahlandırıb. Cənab Abbas bu sözləri Qəzzə zolağında İsrailin hava hücumundan 11 nəfərin qətlindən sonra söyləyib. İsrail deyir ki, bu hücumu raket zərbələrinin qarşısını almaq və özünü müdafiə eləmək məqsədi ilə törədib. İranın məhkəmə orqanları deyirlər ki, dünən Tehranda keçirilən qadın hüquq müdafiəçilərinin yürüyüşü zamanı 70 nəfər həbs edilib. Nümayişçilər qadınlara qarşı legal ayrı seçkiliyə etirazlarını bildiriblər. Məhkəmə sözçüsü deyir ki, aksiya icazəsiz olduğu üçün etiraz edənləri saxlayıblar. O həmçinin deyib ki, məhkəmə polisin nümayişçilərin bəzilərini döyməsi haqqında şikayətlərə baxmağa hazırdır. Fəallar deyirlər ki, polis nümayişi dağıtmaq üçün gücdən istifadə edib. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq eləyən tələbələri aksiyanı davam etdirir. Dünən tələbələrlə Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşün keçiriləcəyi bildirsə də, Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyib ki, həmin tələbələrlə nazirliyin heç bir görüşü ola bilməz, çünki nazirlik vaxtında tələbələrə sənədlərin geri götürmək barədə xəbərdarlıq eləyib. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Təhsil Nazirliyinə təklif eləyib ki, universitet tələbələri bu il qəbul imtahanı versinlər və digər təhsil müəssisələrinin müvafiq kurslarına yerləşdirilsinlər. İlham Pirməmmədov bu təklifin qəbul olunmaz olduğunu deyir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bu günlərdə Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun alimləri Abşeron rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında naməlum Palçıq vulkanının təzahürlərinə rast gəliblər. Mütəxəssislərə görə Palçıq vulkanları neft və qaz yataqları ilə sıx əlaqədə olduğuna görə bu tapıntı yeni neft və qaz axtarışları üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Azərbaycanda 300-dən çox Palçıq vulkanı var və bu tip vulkanların sayına və keyfiyyətinə görə dünyada birinci yeri tutur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Xocalı faciəsindən bəhs edən materiallar dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Holokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xocalı qırğınından bəhs edən materiallar yəhudilərin dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Holokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iyunun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə artıq bu barədə yəhudi diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə ilkin razılıq əldə olunub. Nazim İbrahimov deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Qubada yaşayan 3000-dən artıq yəhudinin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini əks elətdirən faktlar da muzeydə yerləşdiriləcək. Komitə sədri deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yəhudilərin İsraildə böyük bir kongresinin yaradılması da qərara alınıb. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycandan deportasiyası ilə bağlı sualları cavablandıran Nazim İbrahimov dedi ki, cənab Çöhrəqanlı ölkədən deportasiya edilməyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Çöhrəqanlının Bakıdan getməsi onun öz təhlükəsizliyi üçün lazım idi.
Azərbaycan Respublikası ilə ümumiyyətlə dünyada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar arasında bir uçurum yaratmaq üçün Çöhrəqanlıya qarşı hər hansı bir addım atılardısa və kimlərsə də atmaq istəyər, yəni bu bizim düşmənlərimiz bunun üçün çox böyük səylər göstərərdilər. Və o mənada Çöhrəqanlının çox tez bir zamanda buradan getməsi daha məsləhətli. Çöhrəqanlının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanına süt vermək idi. Və gələcəkdə Azərbaycan Respublikası ilə dünyada o siz söylədiyiniz 50 milyon Azərbaycan, ya 50 milyonun böyük bir hissəsinin arasında uçurum yaratmaq üçün çox gözəl bir imkan olardı. Və biz də bu imkanı heç kəsə verə bilmərik.
Nazim İbrahimov, Amerikada mühacirətdə yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bu yaxınlarda Türkiyəyə gəlmişdi. Özünün verdiyi məlumata görə Türkiyə polisinin təkidi ilə bu ölkəni tərk eləyib, iyunun 13-də Azərbaycana gəlmişdi. İyunun 11-də isə səhər Bakı, İstanbul, New York reisi ilə Azərbaycanı tərk edib. Özü və tərəfdarları Bakıdan könüllü çıxdığını inkar eləyir, məhz deportasiya edildiyini söyləyirlər. İranda yaşayan azərbaycanlıların milli hüquqlarının bərpası tələbi ilə çıxışlar eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə aylıq həbsdən sonra 2001-ci ilin sonunda İrandan mühacirət eləmişdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Xəbərlər davam edir. Hazırda Azərbaycanda mürəkkəb makroiqtisadi mühit var. Bu, əsasən xaricə satılan neftdən əldə olunan gəlirlərlə bağlıdır. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov belə deyir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
İpoteka kreditlərinin əsas şərtlərinə yenidən baxıla bilər. Bunu Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov iyunun 13-də Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə hökumət birinci yarımilliyin nəticələrini təhlil edəndən sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir də müzakirə eləyəcək. İndi ipoteka fondu özü əvvəlcə pulu müvəkkil banklara 6% ilə paylayır, banklar isə 6-12% ilə müştərilərə verirlər. Bir müddət əvvəl Elman Rüstəmov demişdi ki, hökumət həmin 6% aşağı salmaq istəyir ki, banklar da krediti biraz az faizlə əhaliyə verə bilsinlər.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, yaxın müddətlərdə hökumətdə həm də güzəşli şərtlərlə verilən ipoteka deməli qaydalarına da baxılır. Cümə edirəm ki, ilin ikinci yarısından biz artıq ölkədə güzəşli şərtlərlə gənc ailələrə, hərbiçilərə və digər kəskin ehtiyacı olan əhali qruplarına güzəşli şərtlərlə ipotek kreditləri verməyə başlaya biləcəyik.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov. Mənzilin alınması üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə 3 aydır ki başlanılıb. İndiyə kimi 24 müştəri kredit ala bilib. İndi ipoteka krediti almaq üçün nəzərdə tutulan məbləğin 30%-ni əvvəlcədən əldə eləmək lazımdır. Kredit uzağı 15 illiyinə verilir. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov ilin ikinci yarısında ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı gərginlik gözlədiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, indi Azərbaycanda mürəkkəb makroiqtisadi mühit var. Bu, əsasən xaricə satılan neftdən əldə olunan gəlirlərlə bağlıdır. Sadə dillə desək, pul çoxalanda o həm də dəyərdən düşür. İnflyasiya baş verir. Hökumət isə qarşıdakı 6 ayda da inflyasiyanı idarə olunan həddə, bir rəqəmli həddə saxlamağa çalışacaq. Amma hələ ki, ilin ikinci yarısında inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı Milli Bankın proqnozu hazır deyil. İlman Rüstəmovun fikrincə, axır vaxtlar dolların manata nisbətən ucuzlaşması təbii prosesdir. Hökumət ilin əvvəlindən bunun belə olacağını bilirdi. Onun sözlərinə görə manat hətta nəzərdə tutulandan daha az sürətlə möhkəmlənir. Neft ixrac edən Rusiya və Qazaxıstanda bu proses daha sürətli gedir.
Ülviyə Əsədzadə və sonda futbol xəbərləri. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 5-ci günüdür. Frankfurtda keçirilən oyunlarda Cənubi Koreya Togaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Ştutqartda Fransa ilə İsveçrə və Berlində Braziliya ilə Xorvatiyanın milli yığmaları qarşılaşırlar. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 13-də Almaniyadakı 2006-cı ilin dünya çempionatının 5-ci günündə daha 3 oyun keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da ilk dəfə çempionata qatılan Afrika təmsilçisi Togo və Cənubi Koreya milliləri qarşılaşıb. Günün ikinci oyunu Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da çempionatın favoritlərindən olan Fransa yığması ilə İsveçrə arasında keçirilir. Fransa yığmasında çempionatdan öncəki hazırlıq oyunlarında hücumçu Cibril Sissé zədələndiyindən Sidney Govu ilə əvəzlənib. 4 il öncəki dünya çempionatında iddialı olmasına rəğmən qruptan çıxa bilməyən Fransa millisinin yarım müdafiəçisi Claude Makélélé 2002-ci ildəki səhvləri təkrarlamayacaqlarını deyib. Fransa millisində Zinedine Zidane bu çempionatdan sonra karyerasını bitirəcəyini bildirib. Və nəhayət bugün gecə yarısı Berlində bu dünya çempionatına qazanmağa ən böyük namizəd olan 5-qat dünya çempionu Braziliyalılar ilk oyununa çıxacaq. Braziliya yığmasının rəqibi 8 il əvvəl sürpriz şəkildə dünya üçüncüsü olan Xorvatiya millisi olacaq. Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlos Alberto Pereira komandasını 4-4-2 sistemi ilə hücum futbolu oynadacağını, qapıda Didanın, müdafiədə Cafu, Lucio, Juan və Roberto Carlos, yarı müdafiədə Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, hücumda isə Ronaldo və Adriananın yer alacağını bildirib. Xorvatiya yığmasında isə Ivica Olic zədəli olduğundan hücumda Pırşo və Klaşinç yer alacaq. Əsas heyətdə öz oğlu Niko Krançara da yer verən Xorvatiya millisinin baş məşqçisi Zlatko Krançar deyib ki, rəqibin kimliyinə fikir vermədən öz oyunumuzu oynayacağıq. Qrupdakı əsas rəqibimiz Braziliya yox, Yaponiya olacaq. Braziliya millisinə rəhbərlik edən Pereira isə güclərini 100% bu oyuna qoymaq istəmədiklərini böyük düşünərək 7 mümkün oyunun hamısını qazanmaq istədiklərini deyib. Bu komandalar arasında ötən ilin avqustunda keçirilən yoldaşlıq oyunu 1-1 hesabı ilə başa çatmışdı. Dünya çempionatının ilk turunun oyunları iyunun 14-də keçiriləcək 2 oyunla başa çatacaq və eyni gündə 2-ci turun ilk oyunu keçiriləcək. Çərşənbə günü ilk oyunda turnirin iddialı komandalarından olan İspaniya millisi, ilk dəfə mundiala vəsiqə qazanan və Almaniyada postsovet məkanının yeganə təmsilçisi olan Ukrayna ilə qarşılaşacaq. İyunun 14-də keçiriləcək 2-ci maç isə bu qrupun H qrupunun outsiderləri Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı üz-üzə gələcək. Və nəhayət Bakı vaxtı ilə gecə yarısı 2-ci turun ilk oyununda ev sahibi Almaniya ilə Polşa qarşılaşacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Amerika prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfəri zamanı İraqın yeni hökumətini dəstəkləyəcəyini vəd edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Bu qədər xəbərlər tutardı, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 23-də olacaq. Verilişimiz Rövşən Qəmbərovun Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam eləyir.
Azərbaycan Şəkilləri
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yolla amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar.
Ha, hara aparırlar? Şəkiyə zada gedirlər.
Oradan neçə günə gedib çıxırlar.
Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən 1000 dollardır. Belə böyük sürülər Ağdamda çox deyil, amma maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Şose yolunun qırağında az qala hər addım başı qoyun kəsilib satılan kiçik köşklər var.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Baş görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alam. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də mənə 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir, yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birin qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çölə pulu, nə bilim, pensiyaya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binayı qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, başın, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq bir tərəf. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz ev tikib yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməzsə ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıb, bax, bura iş dalınacam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, hələ adamdır, bax, çıxmaq istəyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub şəhidə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni. Evlər elə belədir. Evdir də yaşayırıq. Yaşı evlərdir, evlərdir. bu evler bu 107 ev ki tikip bize verip Allah onun atasına rahmet eylesin kim tiktirirse. Biz indi yaşayış indi görürük. Evvel palçını sindirtmiştik.
Haradaydınız evvel?
Ağzıbed'de. İndi yaxşıyıq.
Çadır şəhərində.
Çadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuk ev su yoxsa olmur. Amma digər ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elanca o hökumət verən kompensasiya ilə, qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda... 45 min də onun şirvan yarımı kamulak əşlərə işıqlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, ceymin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Valla adam başına bir kilo duru yardı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlik, ondan sonra gəlir, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə verir. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yer var bu kənd qəsəbəsində?
Qəsəbəsində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnalar lazımdır və salam. Ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kimin qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, həm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tutarıqdan tutmaq da heç.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problemi olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliyi ilə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi yerlə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki, qaldı Albəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəblərlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi, Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Sərçi cıvıltısından qulaq tutulur. Yayın ilk günləri sərçələrin bala çıxardan dövrüdür. Üz-üzə dayanan qoşunların təmas xəttinə yaxın kəndlərə gedən yolun kənarındakı ağacların qəribə görkəmi diqqəti cəlb eləyir. Sərçələrin otlardan düzəltdikləri çoxsaylı yuvalar yeni il yolkasından asılan oyuncaqlara bənziyir. Daha buralarda top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qoşun məqrəbə deyə bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəşər onları yatırır. Kin atışma olsa eləsə, əldə yata qalmışaq götbə damız.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə. Bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanını, həm camaat söküb aparacaq. Ona görə girib camaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib, daxal təhsin, püyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindarızdan üstünə bayanı vaxt istifadə edib. Ona görə cam adam kürt getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayandan elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlı idi, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük dad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı piçilik bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağlan. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
daşı. Həşrət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa çıxdın gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdə bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz desək, qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisliyi gəlib gedən mənə, gedib kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezian quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmaz idi, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Olan və olmayan Ağdamdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
ve elbette verilişlerimize internet sayfamızda kulak asa bilirsiniz. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize e-mail göndermek istiyorsanız buyurun.
Azadlık elektron poçt işaresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,